Tālāk, labdien, kolēģi! Lūgums ieslēgt deputātiem kameras, kas piedalās un ir reģistrējušies sēdē. Seši. Tā. Sākam Talsu novada tautsaimniecības komitejas sēdi numur 1. Pirms sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ir izsludināta darba kārtība ar trīs lemjošiem jautājumiem un diviem informatīviem jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Priekšlikumi aicinu balsot par izsludināto darba kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi Ezera ielā 10 Talsos. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas energo pārvaldnieks Toms Akventiņš. Lūdzu, Tomu.
Labdien. Cienījumi ir kāds izslēdz ārā. Tā. Tātad es sāku tālāk. Tātad sekojoši Talsu novada pašvaldība 2021. Gadā 4. janvārī saņēma SIA Talsu ūdens iesniegumu, kurā minēts, ka pašvaldības īpašumā ar kadastra numuri 88010110037 Ezera ielā 10 Talsos atrodas kanalizācijas sūkuņa stacija, kas nodrošina ūdens saimniecības funkcijas. Minētajā Ezera ielas kanalizācijas sūkuņa stacijā tiek savākt notekūdeņi no Talsu pilsētas austrumdaļas, ziemeļrietumu daļas un laidas pagasts virgzdu ciema. Kanalizācijas sūkuņa stācija ir rūpnieciski izgatavota, tā ir pirmās grupas inženierbūve. Tajā uzstādīti divi iegrendējumi sūkņi ar ražīgumu 45 litru sekundē, kas pārsūknē notekūdeņus līdz jaunās ielas un Raiņu ielas krustojumu esošajam pašteces kolektoram. Kanalizācijas sūkuņa stācija ir uzstādīta kanalizācijas tīklā un spiedvadu krustpunktā. Tā ir nodota eksportācijā 2001. Gadā. 20 gadu laikā kanalizācijas sūkuņu stacijas iekārtas ir nolietojušās un regulāri nepieciešama to darbības manuāla palaišana, vismaz vienu reizi nedēļā. Kanalizācijas sūkuņu stacijas sistēma atrodas agresīvā vidē, kur rezultātā notekūdeņu gāzes pātrina korozijas procesu. 2021. Gada 5. janvārī saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas speciālisti apsakoja objektu un tika secināts, ka ēka, kurā atrodas notiek ūdeņu pārsūknēšanas ierīces ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ierīču apkopes iespējas ir apgrūtināts, nav nodrošināta ērta piekļuva kanalizācijas ūkuņu stacijas sistēmai. Smaka, kas rodas pārsūknēšanas tehnoloģiskajā procesā, brīvi izplūst apkārtējā vidē. Kanalizācijas ūkuņu stacijas iekārta bojājuma gadījumā palielinās vidas piesārņojuma risks notiek ūdeņu noplūšanai Vilkmuižas ezerā. 2021. Gada 11. Janvārī saimnieciskās nodrošinājuma nodaļa ir sniegusi atzinumu par kanalizācijas sūkņu staciju Ezera ielā 10 Talsos un tās atbilstība Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļa izlietojuma nolikuma 12. Punktam. Vidas aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot Talsu novada kopējiem vidas aizsardzības pasākumiem un projektu finansēšanai. Pamatojoties uz konstatēto apsakojuma laikā un sniegto atzinumu, ir nepieciešams izstrādāt apliecinājumu karti, lai uzsāktu kanalizācijas sūkuņu stacijas ēkas atjaunošanu un ēkas esošo tehnoloģisku iekārtu nomaiņas darbus. Kanalizācijas sūkuņu stacijas esošās iekārtas ir nepieciešams mainīt uz mūsdienīgu un ilgspējīgu automātiskās vadības, kontrolas un uzraudzības sistēmu, kas samazinātu vidas piesārņojumu risku. Ir jāprojektē jauna kanalizācijas sūkuņu stacijas ēku ar ieejas daļu pretī iebraucamajām ceļām, kas uzlabot tās apkopes veikšanu, kā arī ir nepieciešams uzstādīt ventilācijas sistēmu gaisa kvalitātes uzlabošanai. Talsu novada pašvaldības un SIA Talsu ūdens speciālisti ir sagatavojuši arī darbu uzdevumu par kanalizācijas sūkuņu stacijas pārbūvi. Pamatojoties saimnieciskās nodrošinājums nodaļas sagatavoto atzinumu par kanalizācijas sūkuņu stacijas pašreizējo stāvokli un Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļa izlietojuma nolikuma 12.1 punktu. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu par kanalizācijas ūkuņu stacijas pārbūvi Ezera ielā 10 Talsos. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Tā. Sākumā es gribētu piebilst, ka mums vajadzētu tikt skaidrībā, vai tā ir atjaunošana vai pārbūve. Lēmuma projektā ir atjaunošana, pēc darba uzdevuma sanāk, ka tā ir pārbūve jauna būvniecība. Tur vajadzētu kaut kā novienoties par to, kas tas īsti ir, un ar kādiem dokumentiem mums tas pareizi būtu jādara. Tad ir jautājums, dotajā brīdī mēs balsojām tikai par šo ēku. Es pareizi saprotu.
Nē, dotajā brīdī mēs balsojam par apliecinājumu karti, kurā būs arī jābūt paredzētām tām iekārtām, kādas tur liks iekšā.
Skaidrs. Mēs izstrādājam apliecinājumu karti īpašumam.
Mūsu īpašumam.
Tātad es saprotu, ka arī šis tehnoloģiskās iekārts ir mūsu īpašums?
Jā.
Tas nav tāls ūdens.
Nē. Sūkņu stacija ar visām iekārtām ir tāls pašvaldības īpašumā. Spiedvads un pienākošie tīkli ir tāls ūdens.
Jautājums visā tāls novadā ir šāda situācija?
Pavisam,
ka sūkņu māja ir mūsu, pāries visam tāls ūdenim.
Par visām pārsūknēšanas stacijām es nevaru atbildēt šobrīd.
Jā, bet loģiski nebūtu tā, ka tas būtu tāls ūdens, tā kā pāraudzībā, nu pāraudzībā viņš ir, bet arī īpašumā.
Piekrītu, nākotnē tas pēc pārbūves visticamāk tā arī tiks atrisināt.
Jā, jo man tas likās diezgan dīvaini, kad mēs it kā atjaunojam visu, kaut gan mēs visos pagastos un pārējās vietās esam nodevuši šo īpašumu tāls ūdenim, bet šeit kaut kāda daļa ir mūsu, kaut kāda daļa ir tāls ūdenim. Tāpēc bija šis jautājums.
Man lūdzu Arvim, vai būtu komentārs uz Laura pirmo jautājumu attiecībā par to, par nesasaistis starp lēmumu projektu un projektēšanas uzdevumu.
Labdien.
Labdien.
Apliecinājuma kārtas izstrāde, tātad šī būs vienkāršotā atjaunošanas apliecinājuma karta, kas ietvers esošās ēkas demontāžu un jauns ēkas montāžu. Par nesasaisti, kas, kur ir runa par pārbūvi, manuprāt, man ir jāatver darba uzdevums. Viņš var tikt precizēts, bet katrā gadījumā pamat lieta ir tā, ka tā būs vienkāršotā apliecinājuma, vienkāršotā atjaunošana, kā tāda, kas ietvers demontāžu un jauns ēkas montāžu.
Lūdzu, Lauri.
Jā, tad varbūt būvalds šeit kāds ir, ja nav, tad varbūt varētu sagatavot informāciju, jo cik es saprotu un arī iepriekš ir izskanējis informācija un uz to ir likts uzsvars, ka atjaunošana ir jebkuras tehniskās būs ēkas vai lineāro atjaunošana uz iepriekšējiem parametriem. Bet dotajā brīdī jau mēs paši definējam, ka šī ēka būs lielāka un savādāka. Vai tā nav?
Juris Krišjāns, būvalds vadītājs, mums šeit ir glābiņš, varētu nokomentēt arī procesu.
Jā, es vienkārši gribēju saprast. Ja tur viss ir kārtībā, tad vajag vienkārši tos atjaunošanu un pārbūvu saskaņot ar to darbu uzdevumu un projektēšu un lēmumu projektu. Jā.
Jā, labdien, es pa ceļam dzirdēju jautājumu, bet nelīdz galam. Vai varētu vēlreiz par atjaunošanas kaut gairunu?
Jā, nu tur ir tā, ka darba uzdevumā ir vārdi pārbūve un jauna būvniecība. Šeit lēmuma projektā mums ir atjaunošana. Šeit jau tiks praktiski uzstādīta jauna būve, kas nav ar tādiem pašiem parametriem, kā ir esošā. Jautājums, vai tas atbilst atjaunošanai?
Nu, tā gan ir tā, ka tā noteikti būs pārbūve. Tā, jo, ja ir nesošo konstrukciju, jeb konstruktīva elementa no jauna izbūva vai nomainīšana, tā jau būs pārbūve.
Tad jautājums, vai šeit apliecinājuma karte ir īstais dokuments, kas jāizstrādā?
Jautājums ir kādu grupu, pirmā, otrā vai trešā. Tur tad jā, bišķi dziļāk jāapskatās.
ja nemaldos, pirmā, bet varbūt šo varētu atskatīties vienkārši līdz finanses komitejai saskaņot ar būvvaldi, jo man tur likās, ka tur ir ļoti daudz pretruns attiecībā par gan uzdevumu, gan uz lēmumu pašu projektu un vispār kā vai pareizi realizēt visu tur. Mm-hmm. To vajadzētu apskatīties un pēc tam izskaidrot un izdarīt tā
lai iebildumu.
Vienvārt, īsumā komentējot visu šo projektēšanas uzdevumu izstrādē būvvalde tika iesaistīta. Uz doto brīdi es sapratu jautājumu, līdz finanšu komitejai viņš ir jānoprecizē, vai tur ir pretruns starp lēmumu projektu un projektēšanas uzdevumu vai nē, un ja būs, tad viņi tiks precizēti. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Priekšlikumi, viedokļi, lūdzu miervaldi.
Sākumā pacēlu roku jautājumam, bet atbildi saņemot, man kļūst skaidrs, ka tas ir pašvaldības īpašums. Protams, es atbalstu, ir jāsakārto šī pārsūknēšanas stācija, bet tā kā Lauris teica, pēc sakārtošanas tā ir jānodod Talsu ūdenim, lai visa sistēma kopumā ir Talsu ūdens pāraudzībā. Paldies.
Attiecībā uz šo man lūgums Evitai nokomentēt, kāda būs tā secība. Evita?
Jā, tātad labdien visiem. Attiecībā par šo te objektu. Šobrīd ir tā, ka zeme ir Talsu novada pašvaldības, ēkas ir Talsu novada pašvaldības un tikai spiedvads pieder Talsu ūdenim. Tas process būs tāds, ka mēs atjaunojam šobrīd ēku, un pārsūknēšanas staciju, un tas tālākais process ir tajā brīdī, kad tas ir izdarīts, mums ir jānoreģistrē šī te inženieru būve zemes grāmatā, un tad mēs viņu varam nodot.
Paldies, Lauda.
Bet es pareizi, mēs arī visu tehnoloģisko pusi šeit atjaunosim.
Lielāko daļu, ja es nemaldos, bija Talsu ūdens priekšlikums, ka daļa no automātikas ir saglabājama, nav vajadzība atjaunot.
Man vēl tad ir jautājums. Iepriekš arī izskanējas informācija, ka kaut kādu objektīvu un netika objektīvu iemeslu dēļ ir notikusi kaut kāds noplūds no vai tā stacija nav nostrādājusi. Kur tā galvenā problēma ir bijusi dēļ jaudām vai dēļ tā, ka šī, teiksim, iekārt, kur kalpojas pietiekami ilgu laiku, nav nostrādājusi?
Man nav tāda informācija, ka būtu pēdējā laikā kaut kādas noplūdes notikušas.
Man grūti komentēt kur tieši par datumiem, bet es atceros vienā no reizēm, kuds kungs teica to, ka ir, šādi gadījumi ir bijuši. Es nemāju komentēt, kurā laika periodā. Bet jautājums, dēļ kā tas ir noticies arī, nu vienalga, kurā laika periodā, vai tas ir dēļ nepietiekamas jaudas, vai tas ir dēļ kaut kā, kad šīs vecās iekārtas nenostrādā līdz galam?
Jebkurā gadījumā projektā Talsu ūdens arī nav norādījis, ka jaunajiem sūkņiem ir jābūt ražīgākiem. Tāpat tiks mainīti divi jauni sūkņi ar līdzšinējo ražību.
Tad mēs varētu saņemt no Talsu ūdens apstiprinājumu, ka sūkņi ar šo jaudu, kas ir šeit prasīti, nodrošinās šo apjomu, kas jāpārpumpē, nodrošinās. Tātad nebūs problēmas ar to.
Mēs varam uzaicināt Talsu ūdens pārstāvi uz finanšu komiteju.
Jā, ļoti labi. Tad vēl jautājums par šo piebraucamo ceļu. Tas arī tiks risināts, jo tur bija minēts, kad ir problemātiska piekļūšana.
Piebraucamais ceļš ir labā tehniskā stāvoklī. Problemātiskā piekļūšana ir dēļ to, ka durvis sūkņu stacijas apkalpošanai neatrodas pretī ceļam, bet pa 90 grādiem sānu. Jaunā stacija būs tiks projektēt tā, ka durvis ir taisni pretī ceļam, taisni piebrauc pie durvīm un ar tehniku tad šos sūkņus var izcelt. Šobrīd tehnikā nevar piebraukt pie durvīm, jo durvis ēka ir sānā, nevis tieši ceļam pretī.
Skaidrs, paldies!
Vai vēl ir jautājumi priekšlikumu? Ja nē, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības 2021. Gada pamata budžeta apstiprināšanu. Ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien.
Labdien.
Sagatavots 2021. Gada budžeta projekts. Budžeta projekts ir skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā un izglītības, kultūras un sporta komitejā. Un tātad budžets ir sagatavots pilnam gadam un budžets ir sagatavots sabalansēts ieņēmumu un izdevumu sadaļā. Un tad es sākšu ar ieņēmumu sadaļu. Tātad lielākā ieņēmuma sadaļa ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un šeit ir izmaiņas likumā par valsts budžetu, kas šogad nosaka, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārdale ir pašvaldībām par sliktu samazinājusies 5% apmērā, līdz šinējo 80% vietā mēs saņemam 75%. Un tas mums ir radījis šogad pēc valsts, pēc finanšu ministrijas aprēķina, un kā tas ir pateicis arī likumā par valsts budžetu, samazinājumu 838 tūkstoši eiro apmērā. Un mēs esam plānojuši, ka iedzīvotāja ienākuma nodokli liekusies 13 308 431 eiro apmērā. Un ar to cieši ir saistīti arī dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda saņemšanas apjoma samazināšanās, un arī to mēs plānojam saņemt mazāk par 347 576 eiro. Un tie būs 7,8 miljoni eiro. Nekustamā īpašuma nodoklis šogad ir plānots, ka būs nedaudz lielāks nekā iepriekšējā gadā, tātad ne par zemgarnu, par ēkām kopumā tie ir 11,4 tūkstoši, ko mēs ieņemsim vairāk, un mēs esam šogad ievērtējuši arī, ka mēs varētu ieņemt nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumus kopumā par 120 tūkstošiem eiro, gan par tātad ēkām, gan par būvēm, gan par zemi. Tad nākošā ieņēmuma sadaļa netiešie nodokļi. Azartspēļu nodokli mēs esam plānojuši iekasēt līdz šajā apmērā, savukārt dabas resursu nodokli, neskatoties uz to, ka pagājušā gadā šī pārdala arī bija pēc likuma par valsts budžetu par sliktu pašvaldībai, bet izvērtējot faktisko izpildi, mēs saprotam, ka mēs varēsim iekasēt aptuveni 300 tūkstoši eiro apmērā dabas resursu nodokli, tādēļ šeit ir pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nākamā sadaļa nenodokļu ieņēmumu valsts pašvaldību nodevšu sodu un pārējiem nenodokļu ieņēmumu. Šie šobrīd veido nenozīmīgu budžeta ieņēmumu sadaļu, taču arī šie ir pašvaldības ieņēmumi, un tos mēs plānojam iekasēt iepriekšējā gada līmenī izvērtēt faktisko izpildi. 46. Tātad par dotācijas vairs neatkārtošos no finanšu izlīdzināšanas nodokļu. 46. Ieraksts dotāciju no ceļu fonda līdzekļiem. To mēs saskaņā ar likumu par valsts budžetu saņemsim iepriekšējā gada līmenī 1,025,150 eiro apmērā. Savukārt ieņēmumi no citām pašvaldībām ir ieplānot izvērtējot faktisko izpildu un arī ievērtējot to, ka sociālajā komitejā tika skatīts jautājums par uzturmaksas palielināšanos pensionātā laucienu un daļa no ieņēmumiem veido arī šie ieņēmumi no citām pašvaldībām un tādēļ šeit ir neliels pieaugums un arī izvērtējot faktisko izpildu. Tieši tāpat kā maksas pakalpojumiem. Arī šeit ir neliela korekcija saistībā ar pensionātu plānotajiem ieņēmumiem un, protams, pārējie ieņēmumi izvērtējot faktisko izpildi. Ir ieplānoti arī kredīti, par kuriem mēs esam saņēmuši atļauju no valsts kastā ar valsts gimnāzijas pārbūvi, Stencijas pārbūvi Talsos, Rūpnieces stencijas pārbūvi Talsos 386 tūkstoši eiro apmērā, Stendē stacijas ielas pārbūve 517 tūkstoši eiro apmērā, Rīgas ielas būvniecība investīcija projekts 273 tūkstoši eiro apmērā un inženieru komunikācija pārbūve Talsu pamatskolā 42 701 eiro. Runājot par naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, tā 64. rinda. Šeit šobrīd ir faktiskais naudas līdzekļa atlikums uz gada sākumu 8,054,257, kas sevī ietver visus finanšu līdzekļus, kas ir mūsu kontos un kasēs. Tā skaitā arī tos finanšu līdzekļus, kas ir iezīmēti kaut kādu noteiktu mērķu sasniegšanai. Tātad tie ir gan saņemtie transferti, gan saņemtās dotācijas brīvpusdienām, pārtikas pakām, pedagogu asistentiem, mācību līdzekļiem, šī dotācija jaunizveidojamā novada dokumentācijas sagatavošanai. Tātad visi iezīmētie finanšu līdzekļi mums veido 1 miljonu, tad tas ir aptuveni 1,1 miljārds eiro šeit iezīmētie. Pateikšu precīzi, to ir 1,123,000 eiro. Tālūk, salīdzinājumam tātad ar pagājušo gadu, kad mēs skatījām budžetu bez šiem iezīmētajiem finanšu līdzekļiem, tie bija 4,23 miljāna eiro, tātad šobrīd neiezīmētais budžeta atlikums ir 6,9 miljāna eiro. Tas par budžeta ieņēmumu stāvot.
Vai deputātiem ir jautājumi par budžeta ieņēmumu sadaļu? Lūdzu, Alfons Speks.
Jā, labdien visiem. Man būtu jautājums par šīm azartspēlēm, vai tad tur vispār vajadzētu kaut ko īpaši pat plānot, jo tur taču durvis visiem ir ciet šobrīd, un kas tas zina, kad to vispār atvērs?
Nu, tātad šie 27 tūkstoši, ko mēs šobrīd esam ievērtējuši, tā nav ļoti būtiska budžeta sastāvdaļa, un noteikti kaut ko mēs saņemsim, tā nu nebūs, ka šī budžeta sadaļa pilnībā neizpildīsies, bet būtiski ietekmi uz budžetu neatstās, bet jā, vairākums deputātu pietratīs jūsu ierosinājumu, mēs esam gatavi arī mazināt šo, bet šobrīd mēs nevaram pateikt uz kādu cifru.
Es ierosinu noteikti samazināt. Nu, vismaz uz pusi, kāds 10 000 tika atstāt un viss.
Man jautājums, vai Ilze var pateikt, cik bija ieņēmumi izpildi iepriekšējā gadā šajā sadaļā?
Nu,
mums arī iepriekšējā gadā bija Covid.
Tūlīt skatos. Un šeit nebūs momentā paši pēdējie datumi būs uz 1. decembra, vienkārši, lai es ātrāk varētu atrast un tūlīt paskatīšanas. Uz 1. novembra. Es atvainojos decembra, uz 1. decembra.
Man ir priekšlikums atstāt šo plānu esošajā redakcijā, bet par Alfonu priekšlikumu tiks balsot. Vai vēl ir jautājumi par ieņēmumu sadaļu? Lūdzu, Edmunds.
Es pasteidzos. Man būs jautājums par izdevumu sadaļu. Pieņēmumiem nav. Paldies.
Ieņēmumi nav. Tad, lai mēs beigtu par ieņēmumiem... Alfons Spēka priekšlikums ir samazināt ieņēmumu sadaļā ieņēmumus no azartspēļu nodokļu uz 10 000 eiro. Es pareizi noformulēju, Alfons. Kurš lūdzu balso par šādu priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Vienam deputātam balsojot par... 7 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Pārējiem lūdzu pie izdevuma sadaļas.
Tātad budžeta izdevuma sadaļa vēlreiz uzsver, ka budžets ir plānots pilnam gadam, un par galvenajiem šiem plānošanas principiem, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nav mainījušies, vēlreiz ātri īsumā izstāstīšu. Tātad budžets ir plānots pēc tādiem pašiem principiem, kā iepriekšējos gadus pārvaldēm, komunālajiem vidus jomai, šis te, galvenais rādītājs ir iedzīvotājs skaits teritorijā. izglītības iestādēm. Tas ir audzēkņu skaits katrā izglītības iestādē, savukārt izglītībā, kultūrā un sportā šīs te iestādes vai struktūra vienības klasifikācijas vieta, kādā viņa atrodas. Un atbilstoši izvērtējot faktiskos izdevumus, ir plānoti izdevumu uzturēšanā tāda kā komunālie izdevumi un uzturēšanās izmaksas, tad pretī ir noslēgti atbilstoši līgumi, piemēram, paklājumu vai ūdens aparātu nomu. Tad runāju par darbalgas fondu. Šeit ir darbalgas fonds ir plānots, izmantojot pēdējo apstiprināto izpildu direktoru amata sarakstu, un ir ieplānots finansējums 50% apmērā atvaļinājuma pabalstam, tātad 50% apmērā no mēneša algas atvaļinājuma pabalstam. Šis viss ieplānotais ir pašvaldības finansētajām amata vietām, ja? Tātad ir ieplānota 50% prēmija 50% apmērā no mēneša algas darbinieku motivēšanai pēc ikgadējās izvērtēšanas. Un ir ievērtēts darbalgas fondā 1,2% pieaugums no darbalgas fonda aizvietošanai, kas paredzēts. Ir tieši tāpat kā iepriekšējā gadā ieplānotas pie atlīdzības veselības apdrošināšanas polises sociālajiem dienestam, pansionāta darbiniekiem, vājtiesa darbiniekiem un policijas darbiniekiem. Ir ieplānots darbalgas fonda pieaugums, pirmkārt jau saistībā ar minimālās algas pieaugumu un minimālās algas pieaugumam. Šobrīd ir sadalīts finansējums, darbalgas fondā ir pieaugums 510 tūkstoši eiro apmērā, runājot apaļos cipros. Ir ieplānots par tādām lielajām lietām vēl runājot finansējums prioritāro vajadzību sekšanai. Tie ir 200 tūkstoši pilsētu un pagastu pārvaldēm un 200 tūkstoši tās pilsētas pārvaldē. Ir ievērtēts finansējums būvprojektu īstenošanai un būvniecības projektu dokumentācijas izstrādāšanai. Kopumā tas ir 129 tūkstoši eiro apmērā. Nu, un tad par tādām nu jau detalizētām lietām es varētu jau stāstīt, ejot cauri šīm te budžeta izdevumu sadaļām, kas ir attiecināms uz tautsaimniecības komiteju, un mēs varētu sākt ar izpildu varu ar centrālo administrāciju. Ja, ejam uz priekšiem. Tātad centrālajā administrācijā pieaugums ir tātad galvenokārt šis ir pieaugums darba algas fondā, jo šeit atceraties pagājušā gadā bija struktūrālās izmaiņas un tika izveidota jauna nodeļa centrālajā administrācijā, tā ir kvalitātes vadības nodeļa trīs darbiniekiem, vadītājs šis kapitāla pāraudzības konsultants un auditors, ir jaunas amatvietas juridiskajā nodeļā un jauna amatvieta sabiedrisko attiecību nodeļā. Tātad darbalgas fonda pieaugums, papildus ir ieplānots finansējums tātad 3500 eiro apmērā doklodžikas sistēmas uzlabošanā. Šis bija kancelēs ierosinājums šo sistēmu atbilstoši sakārtot šodienas vajadzībām, gan ņemot vērā COVID situāciju, gan ATR reformu. Ir ieplānots finansējums papildus 400 eiro dzimtsrakstam tērpu atjaunošanai. Ir ieplānots finansējums 4146 eiro kontrolas sistēmas un korupcijas interešu konflikta riska novērtēšanas izstrādē saskaņā ar domas lēmumu. Un tie tad arī ir šie galvenie pieaugumi šajā centrālās administrācijas budžetā. Ir pieaugums arī deputātus atlīdzības sadaļā. Šeit ir ieplānots finansējums, tātad beidzoties deputātu pēc vēlēšanām šim deputātu sastāvam ir ieplānots atlaišanas pabalsts kopumā 13260 eiro, un tas arī ir šis galvenais pieaugums, ko veido šis deputātu atlīdzības pieaugums. Ir neliels pieaugums, šeit komisijas darbā nav, salīdzinot ar pagājušo gadu, bet izvērtējot faktisko pēdējo mēnešu izpildu, mēs šeit nedaudz uzlikām pieaugumu, ņemot vērā izmaiņas amatlikumā. Jauns ieraksts ir vēlēšana komisijas, šīs ir pašvaldības finansētas vēlēšanas, un kopumā tās mēs plānojam mums izmaksās 85 500. Tātad šeit kopumā, ja mēs runājam par pārējo teritoriju administratīvajiem budžetiem, šeit galvenokārt ir samazinājums, ņemot vērā to, ka bija šīs struktūrālās izmaiņas iepriekšējā gadā, Un tātad šeit kopumā šīs te mazinot gan grantus, gan kasieru amatu vietas, gan apvienojot pārvaldnieku amatu vietas, kopējais šis te ietaupījums tajā brīdī gada griezumā bija 147,459 eiro, bet tad ņemot vērā, ka tur apvienojot šīs te pārvaldes administrēšanas pienākumus pārvaldniekiem bija darba algas pieaugums, kas veido 14,244 eiro gadā, tātad kopumā šī te starpība ietaupījuma veidā ir 133,216 eiro apmērā. Tas attiecās ne tikai uz pārvaldi, bet tātad nu, kopumā par to, ko šīs te strukturālās izmaiņas nesaistē līdz, un kā tas sasaistās ar šī gada budžetu. Pašvaldību budžeta parādu darījumos ir ieplānoti kredītu procenti saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem līgumiem par ņemtajiem aizņēmumiem. Tad mēs esam nonākuši pie pašvaldības policijas. Šeit ir pieaugums, tātad pirmkārt jau šīs minimālās algas, ne, šeit gan nebija viņa šeit tikai apkopēja minimālā alga, bet tomēr viņa palielināta. Tad ir ieplānots finansējums viena šaka pistoles iegādē 1186 eiro apmērā. Ir ieplānots finansējums pilnam gadam automašīnas līzingam, jo pagājušajā gadā bija nepilnu gadu nepieciešams šis maksājums, tāpēc arī šeit ir neliels pieaugums un papildus finansējums kameru apkalpošanai, šo video novērošanas kameru apkalpošanai. Tas man par policiju un par sabiedrisko kārtību un drošību ir viss, jo šeit tātad ir gan centrālās šī te CA komisija, tā kā katru gadu mēs plānojam gan šie te ugunsdzēsības postiņu laucienē un virbošu šo te pamatvajadzību sekšanā šī te postiņu uzturēšanā. Ekonomiskajā darbībā, sabiedriskajām attiecībām un reprezentācijas izdevumos ir ieplānots finansējums uz šo te gan sabiedrisko attiecību un reprezentācijas funkciju pildīšanai, tātad šeit ir ieplānots finansējums gan nu, arī šobrīd mēs plānojam, ka varētu notikt kāds no pasākumiem, tā skaitā tā uzbrunciju ieaustais, iespējams 18. novembra pasākums kaut kādā formātā, un ir ieplānots arī, ka šīs te jauniešu dienas skeita par kā varētu kaut kādā formātā notikt, un šeit tātad šiem pasākumiem kaut kā, nu, tātad tomēr finansējums ir paredzēts, nevis kaut kāds, bet finansējums ir paredzēts, ir ieplānots finansējums mūsu ziņu atspoguļošanai radio ziņās SVH, ir ieplānots finansējums dažādiem sludinājumiem, un tā tālāk līdzjūtībām, un tā tālāk finansējums reklāmai mēdījos, un reprezentācijas materiāliem dažādiem mājaslapas funkciju papildināšanai, reklāmas baneru izgatavošanai un logo izvietošanai pilsētu vidē, karogu izgatavošanai un izvietošanai pie apgaismas stabiem un šai te akcijai atdodiet brunčus aktivitātēm, arī tam ir ieplānots finansējums. Ir ieplānots finansējums muzikālajiem soliņam pie vecāku pastu un pilsētas laukuma 8000 eiro apmērā un metu konkursu jaunajām pilsētas, jaunajām novada robežzīmēm 2000 eiro apmērā. Un tātad, kā jūs iepriekš teicu arī šiem reprezentācijas materiāliem jaundzimušo sveikšanai un finansējums plānošanas reģionām, finansējums Latvijas pašvaldības savienībai. Nu, tātad šie tie galvenie finansējumi veidi, kas šobrīd ieplānot gan sabiedrisko attiecību, gan reprezentācijas budžetā. Ir ieplānots finansējums informatīvā izdevuma drukāšanai un izplatīšanai, un tad virknē šie te nākamie visi līdzfinansējumi, kas ir saistībā ar tās novada domas lēmumiem, gan projektiem, tā skaitā iniciatīvu projektiem, trīs jauniešu iniciatīvu projektiem 3000 eiro apmērā, gan dzīvokļu daudzdzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, vecpilsētu ēku restaurācijai, kanalizācijas sistēmu pieslēgumiem, energoefektivitātes pasākumiem, konkursam deritāsu novadam, vidas pieejamības sakārtošanai 10 000, tāpat kā iepriekšējā gadā. Un tā tad, kā jau es teicu, arī finansējums darba augsts fonda pie palielināšanai, gan minimālās algas palielināšanai, gan palielināšanai kopumā. Un šobrīd šis ir neskatītais atlikums, ko jūs redzat, ir 13.797 eiro. Šobrīd mēs esam arī paredzējuši izdevumus 67.000 eiro apmērā informācija tehnoloģija jomas pielāgošanai saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Šo finansējumu mēs ieplānojām saskaņā ar šīs firmas ZZDATS, kas mums uztur lielākās šīs programmas, gan SOPU, kas ir sociālā dienas programma, gan NINO, gan BARIS, gan šo te bāriņtiesas programmu, šo te ZZDATS programmu pielāgošanai ATR reformai un šo te aprēķinu ir veicis pat ZZDATS atsūtot mums oficiālajā vēstulē un tātad šobrīd arī tam ir paredzēts finansējums. Autoceļu uzturēšanai finansējums ir sadalīts saskaņā ar ceļu fondu nolikumu un no šeit no rezerves fonda šobrīd ir ieplānots finansējums tāvs apceļu projektēšanai 5000 372 eiro apmērā Dundagas ielas projekta atjaunošanai, 100.000 eiro apmērā un tranzīta ielu projektēšanai 50.000 apmērā. Un tad plānotais šis rezerves fonda atlikums 46.031 eiro. Savukārt no šīs pašvaldības 40.000 daļas ir ieplānotas finansējums Dundagas ielas projektēšanai. Tāpat kā iepriekšējos gadus ir plānots rezerves fonds 120.000 eiro apmērā, atgādinu, ka pagājušā gadā šie 80.000 tika pielikti jau budžeta saruna un budžeta izskatīšanas gaitā, noņemot šo finansējumu no ģimnāzijas jumta remonta. Tālāk datora tehnikas iegādē saskaņā ar IT šo sastādīto grafiku ir ne tikai datora tehnikas, bet visas informācija tehnoloģija jomas uzlabošanā 166.000 eiro apmērā. Tas ir finansējums tāds pats, kā bija 2020. Gadā. Kultūras projektiem saskaņā ar domas lēmumu ieplānots finansējums 12.000 eiro apmērā. Un ticam, šis te samazinājums ir saistīts ar to, ka ir samazinājums, tātad lielu daļu no šī te turisma informācijas centra budžeta veido šis te pārdoto preču apjoms šajā suvenīru veikalā un ņemot vērā šo te COVID situāciju, šis apgrozījums ir ļoti strāvs samazinājums un tātad arī ir šis te samazinājums budžetā kopumā. Tātad esam nonākuši pie vides poligona apsaimniekošana. Tā bija iezīme, tas ir iezīmētais finansējums, kas stāv atsevišķā kontā. Tātad šeit viņš arī atsevišķā izdevuma sadaļā ar 35.234 eiro apmērā. Finansējums dzīvnieku aizsardzībai šeit ir pieaugums, jo mēs esam ieplānojuši žoga un voljēra atjaunošana, dzīvnieku paturismē ausmi 15.765 eiro apmērā. Un pārējie ir šie ikdienas pasākumi, dzīvnieku iemidzināšana, sterilizēšana, kastrēšana un apsardzes pakalpojumi. Un tātad visi ar dzīvnieku aizsardzību uzturēšana nepieciešamie pasākumi. Ielās un laukumos tur ir ieplānots finansējums saskaņā ar spēkā esošo līgumu, kapu uzturēšanai tieši tāpat, koku apzāģēšanai arī saskaņā ar līgumu, parku sakopšanai ir pieaugums 11.986 eiro. Šeit ir uzsāktie gadi iepriekšējā gadā, kas netika pabeigti, un šis finansējums ir lūgts pārcelt un iekļaut 2021. Gada budžetā papildus tam, ko plāno tērēt ikgadēji šiem 23.000. Zāles pļaušanai arī saskaņā ar noslēgto līgumu sētnieku pakalpojumiem ir ieplānots finansējums tātad šim mehanizētajām reizēm un izvērtējot faktisko izpildi ir vienai papildus mehanizētajai reizē ieplānots finansējums tātad 23.300 eiro apmērā un tātad ir sadalīts tas finansējums, kas iepriekšējā gadā bija pēc deputāta ierosinājuma vidas piebiļošās teritorijas uzturēšanai 70.000 eiro apmērā. Tātad šis finansējums šobrīd ir sadalīts un ieplānots konkrēti Talsu pilsētas šīs piebiļošās teritorijas uzturēšanai 54.000 eiro apmērā un vēlāk arī jūs redzēsiet Valdemāru pils vidas budžetā ir ieplānots šis atlikušais finansējums no 70 tūkstošiem. Tie ir 16 tūkstoši eiro, un tie ir ieplānoti tātad Valdemārpils šo pieguļošās teritorijas uzturēšanai šajā konkrētajā budžetā. Tādēļ arī nu, šeit ir pieaugums šobrīd vērojams. Tātad virsūdens kanalizācijas uzturēšanai saskaņā ar līgumu, zaļam saimniecībai saskaņā ar līgumu un tieši tāpat mežu apsaimniekošanai tātad saskaņā nevis ar līgumu, bet ar šo te komunālo saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas šo te nu, skatījumu, kādā veidā viņi ir gatavi apsaimniekot pašvaldības mežus un kādu finansējumu viņiem nepieciešams būtu 21. Gadā izlietot. Būvvaldē ir pieaugums, tātad šeit arī automašīnas līziņas iepriekšējā gadā bija nepilnam gadam, šogad ir pilnam gadam, un ir palielinājies arī plānojums, tātad ir plānos vairāk izlietot degvielu. Tālāk šeit mūsu pārvaldēs, tur teritorija pārvaldēs, tur ir pieaugums Valdemārpils vidusskolē, es atvainojos Valdemārpils pilsētai un Ārlaus pagasta pārvaldē, tur ir šis te pieaugums, ko jau es teicu, ir ieplānoti šis te finansējums šo te celiņu uzturēšanai 16 tūkstoši eiro apmērā papildus klāt pārvalot 70 tūkstoši eiro, un tas arī ir šis te galvenais pieauguma avots. Tātad par pārējām teritorijām es jums nekomentēšu, jo šeit ir pieaugums tikai saistībā ar minimālās algas pieaugumu. Un tātad Strazdas pārvaldē savukārt vēl ir papildus finansējums, ielikts no iezīmētām naudām. Šeit ir uzsākts projekts bērnu aktīvās atpūtas stūrītes Strazdas mūžas parkā, un šeit šis iezīmētais finansējums ir 19 728 eiro. Dabas resursu nodokļu izdevumi ir ieplānoti atbilstoši jaunajiem dabas resursu nodokļu nolikumam, tātad 5% rezerves fondā, kas ir 50 tūkstoši, un vidas aizsardzības fonda šeit 60% šobrīd ir jau sadalīts finansējums no šī fonda. Šī te nekustamā īpašuma janvāra iegādē laidzes pagastā, par ko bija domas lēmums 10 tūkstoši eiro apmērā, un saimnieciskā nodrošinājuma nodeļai ir izveidota jauna struktūra vienība kapu atkritumu apsaimniekošanai, un tur ir paredzēts finansējums 59 200 eiro. Arī iepriekš kapu apsaimniekošana tika finansēta no šī te paša dabas resursu nodokļa, un arī šis te apmērs bija tieši nu, ļoti līdzīgs, kā šobrīd mēs plānojam, taču šo naudu līdz šim apsaimniekot Alsu pilsētas pārvalde, taču ņemot vērā, ka šeit tiek apsaimniekot kā atkritumi un visā Alsu novada pašvaldībā, tika pieņemts lēmums izveidot struktūru vienību pie saimnieciskās nodrošinājuma nodeļas, un tātad viņi to darītu visu novada līmenī. Tad tālāk mēs esam nonākuši pie mājokļa saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa. Šeit ir ieplānots finansējums. Saimnieciskā nodrošinājuma nodeļā ir ieplānots finansējums 10 tūkstoši eiro apmērā energo pārvaldības monitoringa platformas izveidošanai. Tātad energo pārvaldes certificēšanai un energo certifikātiem Baltajai mājai. Nu, tāds ir plāns apbūt šo te Baltajā mājā, tas ir atvainojis, tas ir domāts, ka arī jau septiņi. Es atvainojis, jā. Tā. Vēl papildus ir ieplānots finansējums dzīvokļu remontiem 10 tūkstoši eiro apmērā un 7 tūkstoši eiro apmērā administratīvā centra remontam. Tas par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu man arī būtu visi komentāri. Tad skolnieku pārvadājumiem tur ir pēc faktiskās nepieciešamības plānots finansējums šeit. Nebūs komentāru. Un tālāk Attīstības plānošanas projektu vadības nodaļā šeit ir ieplānots finansējums papildus šo te programmu Sanģis un Arģis uzturēšanai. Šeit jau bija finansējums, tātad papildus vēl 1947 eiro un plānošanas dokumentācijas izstrādē jaunveidojumā novadam 18100 eiro. Tad nākamais mums ir ieplānots finansējums līdzīgi kā iepriekšējos gados vienā ciprā automašīnu līzingiem. Un šeit ir plānots tātad diviem mikroautobusiem un septiņām vieglajām autotransporta vienībām un kopumā 60000 eiro apmērā. Ir ieplānots finansējums ēku apdrošināšanai, šis ir visa novada šo te ēku apdrošināšanai. Un esam nonākuši līdz prioritātēm pārvaldēm. Šeit, tātad, kā es iepriekš teicu, 200000 teritoriju pilsētām un pārvaldēm un 200 tās pilsētas pārvaldē. Un tātad šie 200000 ir saskaņā ar, ir sadalīti saskaņā ar to, kā tika apsiprināts investīciju plānā šis finansējums prioritārā secībā, tātad kā jau šajā domas stēdē, kad jūs balsojāt par investīciju plānu, jums stāstīja, tātad šis galvenais finansēšanas avots šobrīd investīciju plānā paredzētajām aktivitātēm ir šis prioritāšu finansējums, kas šobrīd ir budžeta projektā, un tad vēl bija papildus finansējumi, kuri varētu būt no dabas resursu nodokļu, no ceļu fonda līdzekļiem un no atsvināšanas līdzekļiem. Tātad šis finansējums ir sadalīts pa pilsētu un pagastu pārvaldes teritorijām, atbilstoši teritorijas lielumam, iedzīvotāju skaitam un iestāžu skaitam. Šogad jauna aktivitāte ir bērnu un sporta laukuma ikgadējā drošības pārbauda, ko paredz jauna ministra kabineta noteikumu, un šeit ir finansējums šīm te teritorijām, viņš ir apkopots un kopumā šis finansējums ar 5934 eiro apmērā. Šeit ir arī analītika, ja ir nepieciešams, es jums varēšu nosaukt. Darba aizsardzības līdzekļiem ir ieplānots finansējums 12000 eiro apmērā, un esam nonākuši līdz būvniecības projektiem un projektu īstenošanai. Tātad šeit kopumā ir 1,129,563 eiro. Lielāko daļu no finansējuma šeit veido šis pārceltais finansējums, par kuru jūs lēmāt 29. decembra domas stēdē. Un plus vēl ir finansējums šādām jaunām aktivitātēm, kā Tāls valsts gimnāzijas virtuves bloka būvprojekta dokumentācijas izstrādē 7000 eiro, būvniecība Rīgas ielā no rotācijas apli līdz Mīrijos krustojumu, tad būvniecība 46623 eiro. Par pārceltajiem finansējumiem es neatkārtošu, šeit ir gan stēncijas atjaunošanas darbiem, gan vīnodziņai, gan zīlītei, gan tirgumu, galvenās bibliotekas labiekārtošanai, multifunkcionālās halas FEA izstrādē, būvniecības gimnāzijas remontam un Mīlenbaha ielas 32 energoefektivitātes pārbūvē, un papildus vēl ir finansējums pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņu būvniecībai 10% apmērā, kā līdzfinansējuma daļa 10% apmērā, ar nosacījumu, ka šie 10% ir tas līdzfinansējums, par kuru pašvaldībai jāpiedalās, ja mēs ņemam kredītu valsts kasē šīs pirmskolas izglītības iestādes remontēšanai. Tad ir papildus finansējums Tālsa galvenās bibliotekas labiekārtošanas otrajai kārtai 105000, tātad vīnodziņas būvniecība arī šis līdzfinansējuma daļa bija 100000, galvenās bibliotekas labiekārtošanas otrā daļa 105000, tirgus atjaunošanai finansējums 50000 eiro apmērā, un arī ir ieplānots finansējums 10% apmērā 100000 eiro tās pamatskolas atjaunošanai pie nosacījuma, ja mēs ņemsim kredītu valsts kasē šīs skolas atjaunošanai, tad ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. Tālāk, publisko ēku apsekošanā un inventarizācijas lietu izgatavošanā šeit jūs arī redzat, ir apkopoti iesniegumi, tāpat kā pagājušā gadā tām pārvaldēm, kas šos iesniegumus ir iesniegušas, un šīs ēku apsekošanā un inventarizācijas lietu sakārtošanā ir ieplānots finansējums 13 280 eiro. Un šis te finansējums, par kuru runāja arī iepriekšējā komitejā, tātad energo, šiem te elektrības mērējumiem, energosertifikātiem un tehniskajiem apsekojumiem, izglītības iestādēm visām pēc apkopojuma tie ir 80 100 eiro. Šeit arī ir analītika pieejama, un mēs viņus pievienosim kā darbu lapu uz finanšu komiteju. Tad ir tradicionāli finansējums īpašuma sakārtošanai. Šobrīd iezīmētais finansējums 104. Rinda ir kredīti, saņemtie kredīti, kas parādās izņēmuma sadaļā šīs rūpnieciskā teritorija otrā kārtas tēmas ielā 386 000 un Rīgas ielas atjaunošana gan līdzfinansējuma daļa, gan kredīta daļa, tātad līdzfinansējums 91 285 un kredīts 273 000 eiro. Tad ir ielu apgaismojumam finansējums. Šeit nesaukšu, jūs redzat, kam iezīmētais aplikums ir. Tad mēs esam nonākuši arī līdz pilsētas labiekārtošanas izdevumiem. Šī otra iezīmētā prioritāša nauda 200 000 eiro apmērā. Un arī šis ir finansējums, kas ir sadalīts investīciju plānā. Atsevinātie īpašumi, tātad šis ir iezīmētais naudas līdzekļu aplikumā finansējums, kas arī parādījās, un tie ir 308 000, no šīs summas uzreiz jau pasaku ir atskaitīts finansējums 3153 eiro apmērā, kuri jūs pagājuši gadu domas lēmumu lēmāt Vandzenes sporta laukuma labiekārtošanas projektam, tātad daļu no finansējuma paredzēja no atsvināšanas līdzekļiem. Un tātad šeit jau ir šis finansējums paņemts nost un atspoguļots ielikts iekšā Vandzenes sporta pasākumos. Stendes pilsētas pārvaldē šeit ir ielikts tātad kredīts publiskās infrastruktūras attīstības tēns rūpnieciskajā teritorijā stācijas ielē 517 000 eiro. Tātad šeit vēl pieaugums ir Strazdas pagasta pārvaldē. Šeit jūs atceraties arī bija šeit ir pieaugums apkuras dēļ, te tika nomainīta apkuras sistēma no malkas uz granulām, un tātad ņemot vērā, ka pagājušā gadā malku nepirka, toties šogad ir jāpērk granulas, šeit ir pieaugums, tātad šo granulu iegādēja, gaidiet vienu lietu, kas tu nesījās. Jā, taisnība, tātad granulu iegādēja, un plus vēl pārceltais finansējums aptieks mājas, jumta remontam 7696 eiro. Un tad runājot par pieaugumu Vandzenes pagasta pārvaldē, šeit ir pēc skolas likvidācijas šie te saimnieciskie štati pārņemti šajā te komunālajā budžetā, tādēļ arī šis pieaugums. Nu, tad es esmu beigusi ziņojumu to par budžetiem, kas attiecās uz tautsaimniecības komiteju. Un, ja ir jautājumi, noteikti viņi ir, es atbildēšu.
Paldies. Lūdzu jautājums, deputāti. Lūdzu, Alfons.
Jā, paldies Ilzei par budžetu, redzēt var, bet man ir viens jautājums, kur man, es nezinu, man vienam vai pārējiem ir pazuda, man šodien pazuda no redzes loka, bija tāda sadaļa projekti, man liekas, bet šobrīd viņi vairs nav. Man jautājums par tām investīcijām, ko mēs lēmām, kur to var redzēt?
Jā, tātad šobrīd mēs esam sapratuši, ka jāpieliek vēl viena papildus tabula, jo tātad par investīcijām jūs lēmāt decembrī. Tātad šajā lēmumā par investīciju plānu daļa no finansējuma ir šīs prioritārās naudas. Bet mēs esam sapratuši, ka vajag atkārtot šo un pielikt kā atsevišķu darba lapu, vēl vienreiz nosaucot tās aktivitātes, kas tiek finansētas no šīs sadaļas. Un mēs līdz finanšu komitejai pieliksim jums darba lapu un viņi jums būs pieejami. Kādā veidā vēl vienreiz atgādināsim sadalās šie 200 000 teritorijās un kādā veidā viņš sadalās pār tāsu pilsētas pārvaldē. Es jums, ja ir interese, es varu mēģināt jums pēc šiem darba materiāliem tā kā stāstīt par katru pārvaldi, vai tas ir nepieciešams, vai mēs apkopojam un pieliekam tabulu. Jo es no darba materiāliem šobrīd arī varu runāt.
Jā, nē, man bija tikai tas jautājums, nu, kur viņi var redzēt. Nu, es sapratu, ka bija, bet vai tad man vienīgam ir pazudus tādu sadaļu? Vai...
Nebija Alfam projekti? Kas tas...
Kaut kā bija, es redzēju.
Es nevaru iedomāties.
Budžetā. Zem ko viņi tur bija?
Alfons, es pieļauju domu, ka tu domā to šītu, kur bija būprojekti, jā, atsevišķi uzskaitīt 2021. gadam.
Bet tāda sadaļa jums nav pieejama tāda būprojekta?
Tā, ko viņš saka, tā man ir pieeja.
Būprojekti man... jums ir pieejami?
Jā.
Tā, es
labi, nu ja tas tiek parādīts, tad ir labi tev uz finansu.
Jā, mēs sagatavosim. Es tūdēļ pārbaudīšu. Nē, jums ir pieejama būprojekta. Būprojekta
ir pieejama. Attiecībā runājot par investīciju sadaļu, man ir lūgums atvērt vaļā 29. decembra domas lēmumu par investīciju plānu un skatīt to pievienoto dokumenti, kas ir ar nosaukumu priekšlikumi. Tur ir atšifrēti gan galvenokārt prioritāšu naudas izlietojums 21. Gadam pa pārvaldēm. Papildus, ko. Bet, kā Ilze minēja, viņa centīsies uz finanšu komiteju vēl atsevišķu izdalīt to visu ārā atsevišķā Excel tabulā visticamāk.
Mm-hmm. Un pieliksim kā darba lapu jums pie budžeta.
Jā, bet es atvainojos, bet tad jau tomēr arī lēma, ka tas nu, nav nekur akmenī cirsts un tā tālāk, vai tad tagad tas ir pārvērties par akmenī iecirsto, to, ko mēs tagad neredzam.
Nē, viņš nav akmenī cirsts. Jautājums ir, vai jums šobrīd skatoties budžetu un zinot, par ko ir nobalstots investīciju plānā pie prioritāšu naudām, ir citi priekšlikumi šobrīd budžetā. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Lūdzu, Lauri.
Attiecībām uz izdevumu sadaļu, tur bija, tātad atradīšu, kur man bija tas jautājums, jā, par autoceļu valsts mērķa dotāciju rezerves fonds, un tur tika pieminēts tā talsa apveceļa projektēšanā, tas ir domāts kas? Vispār par šo sadaļu.
Tur ir tā sadaļa domāt tāda. Uz doto brīdi mums ir domas lēmums par to, par priekšizpēti, runājot par apveceļu. Un tad ir priekšlikums norezervēt vēl no rezerves fonda 100 000, atlikumā paliek 40 ar kaut ko sekojošu iespējamu būprojektu izstrādē, ielu infrastruktūru, par ielu infrastruktūru runājot. Un Ilze minēja, tā ir Dundags iela, tā varētu būt arī fabrikas iela, un tā varētu būt iela bez nosaukuma, kas ved uz jauno Krauzer pārkraušanas laukumu, un tas varētu būt potenciāli arī apveceļa projektēšana. Kopumā šiem četriem projektiem priekšlikums ir norezervēt 100 000 eiro no autoceļu rezerves fonda ar domu, ka šī ir arī gatavošanās nākamajam plānošanas periodam 21. un 27. Gadam, kur kādu no šiem projektiem varētu realizēt ar Eiropas fondu finansējumu palīdzību un atbalstu.
Skaidrs, paldies. Tā, man vēl būs pāris jautājumi. Tad ir jautājums par meža apsaimniekošanu, kur ir paredzēti 5000. Jautājums, kas šanīs 5000 tiek plānots?
Arvi lūdzu.
Jā, šajos 5000 ir plānotas darbības, kuras tiks veiktas saskaņā ar izstrādājamo meža apsaimniekošanas plānu, kuru saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa gatavojas prezentēt nākamā mēneša tautsaimniecības komitejas sēdē. Tad tur tiks sniegts arī detalizēta informācija par to, kā mēs plānojam darboties attiecībā uz pašvaldības mežiem.
Tad man bija jautājums par skolām pārvadājumiem. Tur es pareizi sapratu, šis sadārdzinājums ir par to summu, tieši par, kas attiecās uz biļetēm. Jā?
Par Vai? Kuro? Nē, tur nav. Tur ir pieaugums ļoti neliels.
Tur 4, gandrīz 5 tūkstoši,
jā. Jā, tur ir pieaugums. Tātad, nē, tagad ir.
90.
To daļu.
Nē, mans jautājums bija tāds, vai šī ir tieši tie pēc fakta, cik ir bijis tas pieaugums, vai šī sadaļā
es,
arī...
Es atradu pieaugumu, Laura. Tātad tur ir par iebraukšanu auto ostā jauns pakalpojums 5000 eiro apmērā. Tas arī ir pieaugums. Viss tur nav cita pieauguma.
Jo mans jautājums bija, vai kur parādās te izdevumi, ka šeit, piemēram, ar Talsu otrās vidusskolas pārbūvi, kur arī iespējams būs jā...
Pie degvielas. Tur ir pieaugums degvielā. Jā, tur ir 2322 degvielā pieaugums 25 tūkstoši eiro.
Mm-hmm.
Bet kopumā, jā, kopumā šie budžeti, nu, tā kā nu, viņi izlīdzsvarojams.
Vēl lūdzu
jautājumu. Jo samazinājās šoferu skaits, un tāpēc tur ir izlīdzi.
Jā, tad sapratu visu. Paldies, jā. Man pagaidām visiem.
Vai vēl kādam deputātam jautājumu par izdevumu sadaļu budžetam? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt lēmumu projektu uz Finanšu komiteju. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš lūdz pret? Kurš atturās? Sešiem deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Līdz ar to darba kārtības lemjošā daļa ir beigusies. Man ir priekšlikums 5 minūšu vēdināšanas pārtraukums. Tiekamies 14.10. Lauri?
Mums lemjošā daļa.
Ā, nē, vēl viens jautājums. Jā. Atvainojos. Tad pārtraukums tiek atcelts, vēl viens lēmuma projekts. Trešais darba kārtības jautājums par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Talsu televīzija darbības pārtraukšanu. Ziņo Baiba Garance, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitāla sabiedrību pārvaldības konsultante. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Tātad es par lēmumu projektu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu televīzija darbības pārtraukšanu. Ir veikts Talsu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējums sabiedrībā Talsu televīzija un vērtējot juridiskos aspektus, ir secināts, ka saskaņā ar publiskas personības kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu 4. Panta 1. Daļu, publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitāla sabiedrībā tikai valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta 1. Daļā minētos gadījumus, un tie ir trīs. Pirmais, ja tiek novērsta tirgus nepilnība. Otrais, ja tiek radīts preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības teritorijas attīstībai. Un trešais punkts, ja tiek pārvaldīti strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldība īpašumi. Izvērtējot Talsu televīzijas darbību, darbība neatbilst nevienam no šiem likuma punktiem. Vēl sabiedrības darbības jomu regulē likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Šajā likumā ir 2020. Gada janvārī veikti grozījumi, un šobrīd ir noteikts 8. Pantā, ka tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juridiskām un fiziskām personām, izņemot pašvaldības un to iestādes. Kā trešais ir izskatīts atbilstība konkurences likuma 14.1. pantam, un tur ir noteikts, ka tas nosaka pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Kapitāla sabiedrībai ar savu darbību ir aizliegts kavēt, vai ierobežot vai deformēt konkurenci. Un vēl kā būtisks aspekts, protams, ir ņemts arī vērā 17. septembra valsts kontroles revīzijas ziņojums, nu, kurā ir aizrādīts par šo valsts televīzijas darbību, jo kapitāla sabiedrība pieder pašvaldībai. Un, teiksim tā, ņemot vērā visus šos juridiskos aspektus, ir skaidrs, ka tālāka televīzijas darbība un pašvaldības līdzdalība nevar turpināties. Tāpēc es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums, ja mēs nobalsojam, visticamāk tā arī būs, kad Talsu televīzija tiek likvidēta, tad būs kaut kādi pakalpojumi, kas būs nepieciešami iepirkt vai kaut kādās citādā veidā iegūt pašvaldībā. Jautājums, vai tu par to jau ir domāts, kāds varētu būt šis princips un vai nosacījumi?
Jā, par to ir domāts, un šis uzdevums ir deleģēts sabiedrisko attiecību nodaļai, veikt izvērtējumu, apzināt vajadzības šī mēneša laikā.
Es varu nedaudz pakomentēt, ka mēs esam tātad sākuši izveidot šo sarakstu, lai saprastu, kādi pakalpojumi mums būtu nepieciešami saistībā, kas ir saistīti ar filmēšanu, un esam sazinājušies arī ar Xan, lai tātad šos plānus vienotu, un lai tad mēs varētu sludināt iepirkumu konkursu.
Tad, kad jūs būsiet līdz galam tikuši ar šo uzdevumu, vai iespējams viņu, nezinu, vai noprezentēt, vai izsūtīt, kādas ir tās pamatnostātnes un kāds ir tas plāns, kas ir nepieciešams vispār pašvaldībai un kā ir doma jā, šo pakalpojumu iepirkt?
Protams, ja vadību to akceptē, mums nav problēma to izdarīt.
Vadību to akceptē.
Jā, paldies.
Lūdzu, Gundars bija pa priekšu.
Labdien. Man ir jautājums, kas notiek ar kapitāla sabiedrības pamata līdzekļiem pie likvidācijas procesa?
Tā Baiba atbildēs mums.
Jā, es varu atbildēt. Protams, tiks veiktas inventarizācijas, lai vispār nu, saprastu, kādas ir atlikušās vērtības un atlikušie pamata līdzekļi. Pēc bilances datiem, teiksim, uz šī gada uz 2020. Gada 9 mēnešiem šis atlikums sumāri tie ir ap 14 tūkstošiem, līdz ar to tas nav ļoti, ļoti liels, un droši vien, kad mēs runājām ar valdes locekli ar Janu Robaldi, protams, tiks piedāvāts, varbūt, kad šos specifiskos pamatlīdzekļus varbūt kādam ir interesi iegādāt, bet ja nē, tad droši vien, kad doma lēms, kur viņi tiks pārvirzīti. Nu, tie droši vien ir kameras, datori, mikrofoni, nu tādas lietas.
Lūdzu, Lauri.
Es pareizi sapratu, tā bija bilances vērtība, jā, tā atlikusi.
Bilances atlikusi vērtība, jā.
Bet tur man grūti spriest, bet iespējams, kad reālā nu, tirgus vērtība tur ir daudz lielāka, visticamā.
Jā, tur pie likvidācijas procesa tur tiks arī veikts pamatlīdzekļu tas faktiskais izvērtējums.
Skaidrs, paldies.
Jā, nu tā, teiksim, noteikti tā tirgus vērtība.
Mhm. Vēl lūdzu jautājumi. Mirvalds vēlējās jautājumu.
Es vēlējos, bet man bija līdzīgs jautājums kā Gundaram, atbildes saņēmu, bet attiecībā pār rīcību. Es saprotu, ka tā manta, kura būtu izmantojama, kas pat labāk ir tāls televīzijas rīcībā un būtu izmantojama citās struktūra vienībās, tur nav problēmu. Bet attiecībā uz to, pēc kuras nebūs pieprasījums, vai mums nav jāatsavina izsolē šī manta, lai iegūtu iespējami no augstākos ieņēmumus. Paldies.
Mums ir tas jādara īsā atbilde. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi saistībā ar lēmumu projektu. Lūdzu, Miervaldi.
Manuprāt, lēmumu projekts ir īsti vietā un laikā, jo normatīvi akti neparedz šādu iespēju pašvaldībai finansēt un uzturēt. Tā kā viss ir pareizs balsošu par.
Vēl viedokļi, ja nē, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Izsludinu 10 minūšu pārtraukumu līdz 14.20. Kolēģi, lūgums pieslēgties, lai varam turpināt komitejas sēdi. Tātad pāriem pie Tautsainiecības komitejas informatīvās daļas. Un pirmais informatīvās daļas jautājums par Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju īstenošanu 2020. Gadā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā. Labdien visiem. Labdien. Pirms sākam izskatīt jautājumu, man būtu priešlikums, varbūt, kā mēs organizējam to izskatīšanu. Mans priešlikums būtu tāds, ka vispirms es izstāstātu par šo dokumentu, par šo pārskatu, un otrajā daļā varbūt tā būtu tā jautājumu un diskusiju daļa, kur jūs varēsiet tad uzdot savus jautājumus, jo piedalās arī attiecīgie speciālisti, kas varēs sīkāk tad komentēt varbūt tās darbības un ieņem vērā, kad ir varbūt kaut kādi jautājumi būs, kas skars plašāk šo loku. Kas ir saistīts ar šīm mājokļu problēmām.
Piekrīt, lūdzu.
Jā, tad attiecībā par dokumentu. Tad 2020. Gada 16. Janvārī tad apstiprināju šo dokumentu, tad Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas. Tad dokuments izstrādāts 3 gadiem, un tas tā dokumentu izstrādāja, lai mērķtiecīgi un sistemātiski tad sakārtot šos jautājumus, kas saistīts ar mājokļu problēmām. Kopumā dokumentā tātad tika noteiktas 19 rīcības, tās tika sadalītas trijās daļās, tātad pēc prioritātēm, tātad bija augstas, vidējas un zemes prioritātes rīcības. Un doma bija tāda, ka ar augstas prioritātes rīcībām tātad šīs rīcības bija jāsāk realizēt 6 mēnešu laikā un jāpabeidz gada laikā, vidēja rīcības arī bija 6 mēnešu laikā jāsāk realizēt un jāpabeidz 18 mēnešu laikā, bet šīs zemes prioritātes rīcības tad jārealizē visu dokumentu laikā. Saskaņā ar dokumentu tad mums bija jāsagatavo pārskats, kā tad veicās ar rīcību realizāciju, tad ir sagatavots šis pirmais pārskats pēc gada, un par to es arī tad jums noziņošu. Tātad šajā pārskatā iekļautas rīcības ar augstu un vidēju prioritāti, savukārt ar zemu prioritāti. Šīs rīcības varbūt vēl nav tik daudz uzsauktas, realizētas, un tur, bet tas tad nākošajos pārskatos varbūt. Tad pārējiem tālāk, tad jums ir izsūtīts materiāls, cerams, jūs esat iepazinušies, arī es iziešu caur šai otrajai tabulai, tad tas ir pārskats par rīcību ar augstu un vidēju prioritāti realizāciju. Un tad īstumā izstāstīšu. Tad jautājumi būs tad vēlāk, varbūt varēs speciālisti arī jau sīkāk atbildēt. Tad rīcība numur 2.1, tad bija noteica, ka pašvaldības dzīvokļu izvērtēšanai tad izstrādā šos kritērijus. Tad saskaņā ar pašvaldības rīkojumu tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja šos kritērijus. Kritērijus prezentēja arī Sociālo veselības jautājumu komitejā un tautsaimnības komitejā. Kritērija ir apstiprināta. Apstiprināta ir 11. jūnijā. Ir arī jau veikti grozījumi, tātad pie šiem kritērijiem tiek izvērtēts šis dzīvojamais fonds. Nākošā rīcība, tātad pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšanā, tā ir rīcība 4.1. Tātad bija paredzēts, ka izmantojot šo vienoto dzīvokļu databāzi un kritērijas izvērtējis dzīvokļi, kas nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai vai arī nododam atsavināšanai. Tātad ir pašvaldībā ir šī tātad uzskaits, dzīvokļu uzskaits un aprits sistēma Bridzis. Tātad ir savadīta visa informācija par dzīvokļiem, tā skaitā arī par īrslīgumiem, vienošanās par īrslīgumu pagarināšanu, pirkuma līgumiem un informāciju par palīdzības reģistru personām, kuras dzīvokļus komisija ar lēmumu uzņēma šrindā. Un saskaņā tad ar šiem kritērijiem jau iepriekš minētājiem un šo datu bāzi tad notiekās šī izvērtēšana. Pašlaik tātad uz doto brīdi ir izvērtēta aptuveni 300 pašvaldībai piederošie dzīvokļi plānots, kad atsvināšanai varētu nodot 111 dzīvojamās platības. Pagājušā gada beigās tad ir jau pieņemta atsevišķa lēmuma, tad ir par šo sociālo dzīvojamāju statusu atcelšanu četrām mājām. Tas ir tas, kas tad par šo rīcību. Tad nākošā rīcība, tas 3.1 sadarbības modeļs starp pašvaldības iestādēm, Sietalas namsainieks un citām iestādēm izstrādi, tad ir veikta tāda aptauja gan pārvalžu vadītājiem, gan Sietalas namsainieks, tad kas ir šīs problēmas, kāpēc sadarbības problēmas ir notikuši arī saruns ar Sietalas namsaimnieks, ir pārnāts šie jautājumi, vai plānots, kad šo modeļu apstiprināšana notiks šī gada februārī. Rīcība 2.2 pašvaldības dzīvojamā telpa īres maksas paaugstināšana ar tāds sāpīgs jautājums un principā pagājušajā gadā Talas namsaimnieks sagatavoja šāds aprēķins par īres maksas noteikšanu un paaugstināšanu. Bet mūsu uzskatā šis jautājums būtu risināms pēc ārkārtējas situācijas beigām. Tālāk rīcība 4.2 atsinājumā dzīvokļu dokumentācijas sakārtošana. Te jāsaka tā, ka līdz 2020. Gada augustam varbūt sistemātiski tas nenotiek, tad pēdējo mēnešu laikā ir uzsākta šāda sistemātiska lēmumu gatavošanu virzīšanu uz domas sēdi, un tad vidēji tad tie bija 5-7 lēmumu projekti par dzīvokļu atsvināšanu. Kopumā 2020. Gadā ir noslēgti 11 dzīvokļu atsvināšanas līgumi. Rīcība 3.2 dzīvokļu komisiju nolikuma aktualizēšana tika skatīta jau komitejas sēdēs, un tad janvāra domas sēdē arī tiks virzīts šis jautājums. Sīkāk nepieķēršos pašlaik. Rīcība 3.3 novada pašvaldības dzīvojamā fonda veicamo remontu darbu un Sietalas namsaimnieks sagatavoto tām saskaņošanas komisijas darbības izvērtēšana. Tad ir izstrādāts iekšēji noteikumi par remontu darbiem, tad kurus paredzēts, ka izvērtējumu lēmu par remontam veiks, tad šo lēmu pieņems saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sadarbojoties ar dzīvokļu komisiju. Ir plānots, ka noteikums varētu izstrādāt līdz 1. martam. Rīcība 2.3 novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikuma pārskatīšana. Arī šis lēmums jau ir izgājis caur komitejas sēdēm un plānots skatīts ir domas sēdē janvārī. Rīcība 4.3 pašvaldības remontējumu dzīvokļu izvērtēšana. Tad bija nepieciešams sagatavot šo sarakstu vai saprast, kas ir šie prioritāri remontējumi pašvaldības dzīvokļi. Tāds saraksts ir sagatavots. Šis jautājums arī būtu skatājums kontekstā ar šo rīcību 3.3, tātad šī komisija, kas tātad komisija par dzīvojamo fondu veicamo remontu darbu un Sietalas namsaimnieks sagatavoto tām saskaņošanas komisiju. Ir doma, ka šāda komisija vispār būtu likvidējama. Tātad attiecībā uz 2021. Gadu, tātad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti ir izvērtējuši 10 dzīvokļus, un kas būtu prioritāri remontējumi 2021. Gadā. Un tad tālāk pa vidējām prioritātēm, tās ir divas, tad prioritāte 4.4, kas nosaka, ka nepieciešams pārskatīt un izvērtēt noslēgtos īres līgumus. Tas ir veids, namsaimnieks kopā ar dzīvokļu komisiju ir pārskatījuši šos dzīvokļu īres līgumus, un tur ir veids korekcijas un papildinājumu līguma punktos attiecībā par ugunsdrošību un datu aizsardzību. Un prioritāte par rīcību 4.5, tas ir attiecībā par dzīvokļu remontēšanas kritēriju pārskatīšanu. Pašlaik šis slieksnis, par ko sieta Alsts lauksaimniecības var veikt dzīvokļu remontu bez cenu aptaujas veikšana, ir 700 eiro. Ir doma, ka šo slieksni varētu samazināt, ir izstrādāt iešējie noteikumi par remontu darbiem. Un doma ir, ka to izvērtējumu lēmu par remontu veikšanas varētu pieņemt saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa sadarboties ar dzīvokļu komisiju. Un arī jā, šis jautājums arī ir kontekstā skatāms ar šo rīcību 3.3. Tika paredzēts, ka varētu šo likvidēt šo komisiju, kas ir izveidota pašvaldības dzīvojamo fondu veicamo remontu darbus, jo Talas vai namasainīgas sagatavot tāmas saskaņošanas komisija. Arī šis tad dokuments plānots izstrādāt līdz 2021. gada 1. martam. Un tad vēl īsumā par tiem secinājumiem, tad tās lietas varbūt, kas ir līdz šim, kas ir kavējušas šo rīcību izpildi, tad viens ir šī COVID-19 noteikti ierobežojumi, jo tad problēmas sagādājas tas, ka nav iespējams, nebija iespējams apsekot daudz no dzīvokļus, tie dzīvokļi, kuros bija īrnieki, ir pastāvējušas inficēšanās risks, un principā šajā ārkārtējās situācijas laikā apsekošana netika veikta. Tad ir arī atsevišķas lietas, kas ir par šo sadarbību, kas ir tad pašvaldības un pašvaldības kapitāla sabiedrības sadarbības uzlabošana. To es arī cerams, ka tuvākajā laikā šis jautājums tiks tomēr sakārtots. Tad arī jau, ko es pieminēju, ir tad šie jautājumi par atsevināšanu, par dzīvokļu atsevināšanu. Tad, kā jau es minēju, principā tā sistemātiski sāk virzīties uz priekšu vairāk. Tas ir 2020. Gada augustā. Un es ceru, ka arī turpmāk arī tas varbūt notiks, un šī atsevināšana tad tāds sistemātiski notiks. Un tad, protams, tas ir šis naudas jautājums, jo īras naudas krājums ir nepietiekošanas un, principā, viss nepieciešamos remontdarbs nav iespējams veikt. Un pēdējais, varbūt, tas secinājums ir, kad mums jāsāk domāt, tad ir par šo jautājums, ir, kas saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu, jo nākošajā plānošanas periodā būs šīs pašvaldības ēkas, kuras varēs siltināt, un līdz ar to tad jau laicīgi varbūt vajadzētu apzināt tās ēkas, kuras tās būs, un tad ievērst tam lielāku uzmanību. Tas man īsumā viss, tad, ja jautājumi ir kaut kādi, tad es piedalās arī tad speciālisti, varbūt, kas arī varēs atbildēt. Paldies.
Lūdzu jautājumu kolēģiem saistībā ar mājokļu politikas plānu. Lūdzu, Edmunds.
Labdien un paldies par iespēju uzdot jautājumu. Tad man jautājums ir, kad jūsuprāt, reāls termiņš varētu būt, ņemot vērā visu tās problēmas, kas ir saistībā ar apsekošanu, kad tomēr datu bāzē jau varētu būt gan rīz 100% informācija par to, kādā stadijā tad ir pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi, kādā stāvoklī viņi ir. Ja pat ir runājumi, ka kāds mēnesis jūsuprāt tas varētu būt?
Gita varbūt atbildēs.
Jā, labdien.
Dien.
Patreiz jā, pat labad ir apsekoti un izvērtēti 300 dzīvokļi. Tā tad līdz šim Covid ārkārtas situācijai tika izvērtēti 252 dzīvokļi, un šinī laikā tiek apsekoti tikai tie dzīvokļi, kas ir tukšie, tātad 48. Un plānots, ka varētu pabeigt šīs dzīvokļu apsekošanas un izvērtēšanas apmēram 6 mēnešu laikā pēc šī ārkārtas situācijas beigām. Teiksim, tā pats, cik ritmiski ir sācies tas darbs pirms tam, ja tā turpinās, tad varētu plānot vēl pēc 6 mēnešiem.
Jā, es saprotu, ka vienlaicīgi ar apsekošanu, tad notiek arī šīs informācijas ievadīšana datubāzēs.
Jā.
Paldies, vai vēl jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Pirmais jautājums par dzīvokļu komisijas nolikumu. Es sapratu, viņš tiek aktualizēts un jau ir izstrādāts.
Viņš jau bija šonedēļ sociālo veselības jautājumu komitejā un virzīts ir tālāk uz domas sēdi.
Varbūt ir iespējams atsūtīt nolikumu arī tautsaimniecības komitejas. Un tad man vēl bija...
Man bija precizēt, pirms domas sēdes materiāla izsūtīšanas.
Būtu labi, jā.
Lūdzu, es pat nezinu, kurš to varētu. Gita droši vien arī varētu noorganizēt šo.
Jā. Un tad vēl man ir jautājums, nezinu, uzreiz varēs atbildēt, cik ir kopā iekasēta nauda par atsvinātajiem dzīvokļiem pagājušo gadu?
Ilze, lūdzu.
Pudaļ. Tā, es tikai baidos, ka tur būs pa visu, tur nebūs man atsevišķi pa dzīvokļiem. Tur man būs viss kopā. Tātad pa dzīvokļiem tad ir jāsaskaita, jo ir atsevināti dzīvokļi īpašumi 2020. Gadā, bet šeit ir par visu kopā. Es momentu. Tā, jūs neinteresē atsevināti, noslēgtie līgumi vai faktiski iekasētā nauda?
Nu, laikam jau faktiski iekasētā nauda.
Tātad faktiski iekasētā nauda par dzīvokļiem visa kopsuma, ja?
Jā.
Es un, sagatavu šo informāciju.
Jā, labi, un tad ir jautājums, cik ir plānots, nu, respektīvi, šī gadā ieguldīt šajos dzīvokļos vispār fondā, dzīvojumā fondā?
Šobrīd...
10 000.
Nē, šobrīd Ilze... Tu varēji nosaukt, es zinu, ka tu varēji nosaukt to 50% daļu, kas mums ir pašvaldības rīcībā.
Jā, tātad tie 50.
Bez tiem 10 000 mums ir vēl.
Uh-huh. Tātad tur ir tie 50% no 70%, kas sadalās uz pusēm, jeb 35% par dzīvokļiem ir 23 741.
Tātad mums šobrīd rīcībā ir sekojoši. Sekojoši naudas līdzekļi ir 30 000 eiro. Es man vienmaz mirklī tulīt, kur man ir. Uzlikšu uz ekrānu. Šobrīd mēs aktīvi strādājam pie jaunās informācijas, ko mēs esam saņēmuši no varam, saistībā ar to, ka iepriekšējā gadā bija pieejami COVID-19 kredīti un varam plāno grozījumus kritērijos, kādiem mērķiem šos kredītus varēs ņemt. Un viena no iespējām ņemt kredītu būs pašvaldības īres dzīvokļu ārpus Rīgas plānošanas reģionu esošo ēku pielāgošanu un labiekārtošanu. Un priekšnoteikums ir īres dzīvokļu iedzīvotājiem, kas ir rindā uz dzīvokļiem un jauniem speciālistiem. Mums uz doto brīdi pēc dzīvokļu komisijas informācijas šī rinda ir 45 personas. Gita varbūt noprecizēs, ja es kļūdos. Un ir apzināti 19 dzīvokļi, no kuriem izvēlēt dotā brīdī 10, kas arī tika minēti prezentācijā, kuriem pašvaldība varētu ņemt aizņēmumu šo dzīvokļu remontu veikšanai, lai ar mērķi mazināt rindu palīdzības sniegšanai. Un, ja ir vaidzība, es šos dzīvokļu adreses arī varu nosaukt, ja ir tāda vēlma.
Nē, idejiski, mans jautājums bija tāpēc, ka, lai idejiski saprast, jo tas pamatdoma bija tāda, mēs pārdodam savu īpašumu, lai ieguldītu atpakaļ tieši Jā. Dzīvojamā fondā, tāpēc gribēju saprast, kāda ir tā.
Saprotot, ka tie līdzekļi ir tik, cik ir, ja mēs gribam nopietnāk to rindu mazināt un atjaunot tos dzīvokļus šis, aizņēmums manā skatījumā būtu šī aizņēmuma iespēja, ja tāda radīsies, būtu jāizmanto. Un tad mēs diezgan būtiski varam sakārtot jau 10 dzīvokļus jau šī gadā. un mums vēl paliktu kaut kāds naudas atlikums saistībā ar tekošiem remontiem, saistībā ar dažādiem iedzīvotāju iesniegumiem un dažādām situācijām dzīvokļos saistībā ar aktiem. Tā, tāds ir tas plāns precīzāk, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa virzīs vēl uz finanšu komiteju arī atsevināšanas nolikumu, nolikumu grozījums, kur tiks skatīti pēc nedēļas, kur plānots ir, ka tiks pārskatīt arī kārtību šo ieņēmumu sadalījumu, runājot par ieņēmumiem no dzīvokļa atsevināšanas. Un plāns ir, es varu atkārtot, jā, ka 100% apmērā šie ienākumi tiks novirzīta pašvaldībai kopumā dzīvokļu mājokļu politikas realizācijai un dzīvokļu atjaunošanai.
Paldies, dzirdēju atbildi. Jā.
Lūdzu. Lūdzu, Oļeg.
Andi, runājot par šo pašu, šeit šajā gadījumā tie 10 dzīvokļi, par kuriem tu stāstīji, tie ir domāti vairāk Talsu pilsētā vai Anodā kopumā?
Tātad atbildot, šeit ir no 10 dzīvokļiem ir domāti 4 dzīvokļi Talsu pilsētā, Celtnieki iela 8, Darbiela 19, Dundags 20, Mieriela 6, viens dzīvoklis Strazdē, viens Laucienē, viens Dibuļu pagastā, viens Valdemārpilī, viens Laidzē un viens Sabilē. Kopējā platība 492 kvadrātmetri.
Valdies.
Lūdzu, Gundars.
Cik šobrīd ir tādi dzīvokļi, kurus mēs varētu piedāvāt jauniem specialistiem un kādā stāvoklī viņi ir? Vai viņi ir izremontēti, vai viņi ir nepieciešams kāds būtiski ieguldījumi, lai tur cilvēki varētu iet un sākt dzīvot?
Gita.
Patreiz ir tādi dzīvokļi, ko varētu piedāvāt speciālistiem, tomēr tur vajadzētu vismaz kosmētiskais remonts veikt. Talsu pilsētā ir viņi pat vairāk būt, jo viņi ir labi iekārtoti, divi istabu, trīs istabu, un viņi būtu vairāk tieši tādiem speciālistiem arī paredzēti nekā palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tā kā jā, tādi ir. Es precīzu ciparu patreiz uz doto mirku nenosaukšu.
Mirvaldi.
Paldies par ziņojumu un informāciju dzīvokļu jautājumu risināšanā. Man ir tāds jautājums, tas nav pamatots uz faktiski pierādāmo, bet esmu dzirdējis, ka daļa īrnieki, kuriem ir izīrēta pašvaldību dzīvokļi, nemaz neatrodas Latvijā. Tātad viņi šos dzīvokļus neizmanto. Esmu pat dzirdējis, ka viņi savukārt izīrējuši vēl kādiem citiem bez sazināšanās ar pašvaldību. Vai apsakojot dzīvokļus, jums izdevās to konstatēt? Paldies.
Lūdzu. Gita.
Jā, mēs zinām par šādiem gadījumiem, bet, nu, protams, viņi arī, teiksim, nu, šādā veidā arī mums šī informācija atnāk, jo, nu, neviens apsekojot arī jau, nu, nav tā, ka visi uzreiz parādās, kas ir deklarēti, kas dzīvo iekšā, un, bet, ja mēs šādu informāciju uzzinām, viennozīmīgi tur tiek veikts apsekojums tieši ar mērķi to konstatēt, un noteikti ir vēstules šiem te īrniekiem, šie jautājumi par apakšīri nelikumīgu, un noteikti, ja ir nepieciešams, mēs arī izbeidzam īres līgumu, jo tas ir pārkāpums.
Paldies. Vēl jautājumi? Paldies. Pārējiem pie...
Es varu atbildēt. Es atvainojos, es Laurim varu nosaukt ciparu par dzīvokļiem, ja? 28 300.
Paldies. Pārējiem pie informatīvās daļas otrā jautājuma, par kvalitātes sistēmas priekšespējas rezultātiem ziņo kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu.
Labdien! Esmu sagatavojusi jums prezentāciju par kvalitātes sistēmas priekšespējas rezultātiem, ko mēs esam tātad konstatējuši un kur mēs atrodamies. Šobrīd šeit redzams ir kvalitātes vadības ieviešanas process. Procesā ir paredzēts 6 soļi, un pat labāk mēs esam veikuši pašu pirmo solīti, tātad veikuši sākotnējo vadības sistēmas novērtēšanu un analīzi. Tātad decembra sākumā tālāk lūdzu, tātad decembra sākumā tika veikti priekšizpētes darbi, lai sākotnēji novērtētu un noteiktu kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamām standartu prasībām, tātad pašvaldības pārvaldībā. Tātad detalizēti saprast to, vai mēs spējam nodrošināt atbilstību piemērojamo likumu un normatīvu prasībām efektivitāti, kas spētu nodrošināt klientam pamatotas cerības uz pakalpojumu saņemšanu, spētu identificēt potenciālo uzlabojumu vietas, kā arī mēs spētu apzināt tās vadības pārvaldības jomas, kuras būtu nepieciešams pilnveidot, lai iegūtu neatkarīgas organizācijas atzinumu par atbilstību iepriekšēji minētā standarta prasībām. Atgādināšu, ka kvalitātes vadības sistēmas darbības joma šajā izpratnē ir pašvaldībai deleģēto funkciju un uzdevumu nodrošināšana. Tālāk. Tātad, un turpmāk par saņemtajiem secinājumiem, pie kādiem mēs esam nonākuši. Tātad pašvaldība ir izveidojusi un uztur savu pārvaldības sistēmu, kas doti daļēji spēju, dotu iespēju tātad ieviešķo kvalitātes sistēmu, bet mums ir dažas problēmas ar to, kā mēs nosakam mērķus, un mums nav jau pat labam noteikti izmērāmi kvalitātes mērķi, un nav attiecīgi arī izvērtēti šie riski šo mērķu sasniegšanai. Viena no 4 pašvaldības darbības prioritātēm ir noteikti pārvaldība, un kā stratēģiskais mērķis ir definēts iedzīvotājiem tuva pašvaldība un stipra efektīva pārvaldība. Taču nav pierādījumu par kvalitātes mērķu noteikšanu tieši attiecīgās funkcijās, līmeņos un procesos. Priekšizpētes laikā ar darbiniekiem tika veiktas intervijas aptauju, un intervijās lielākā daļa struktūra vienību vadītāji varēja skaidri iezīmēt nākamā perioda uzdevumus un virzienu tomēr dokumentētus nevienmēr spēja uzrādīt. Arī darbinieku darbībā un tās rezultātu novērtēšanā darbinieks norāda uzdevumus un mērķus, kas izpildam un sasniedzam, nākamajā periodā, taču tie nevienmēr ir sasaistīti un būtībā vairāk, es te gribētu teikt, ka nav sasaistīti ar definētiem izmērāmiem struktūra vienības un tātad kopējiem pašvaldības mērķiem. Tātad esam secinājuši, ka nav skaidri definēta iekšējā komunikācija, atbildība, komunikācijas saturs, veids, termiņi. Ne visās jomās ir vienota iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem atbilstoši izpratni, nav noteikti svarīgākie pašvaldības pakalpojumu īstenošanas procesi. Nekonstatējām, ka mēs bieži izmantotu tādus procesu vadības rīkus, kā piemēram procesa aprakstus, standārtu, procedūras, instruktāžu, kas daļēji arī apgrūtina šo pēctecību gadījumos, ja notiek kadru mainība. Pakalpojumu īstenošanā infrastruktūra un darbības veda mums ir apmierinoša, Tātad tiek nozīmēts kompetenti darbinieki, bet nevienmēr visas amata vietas izdodas aizpildīt laicīgi, taču mēs nekonstatējām, ka tas būtu īpaši traucējis atbilstošai pakalpojumu izpildēji. Tālāk. Tātad, kā jau es minēju, tika veikta arī aptauja, un priekšispētes laikā aptaujāti anonīmi 70 darbinieki. Nu, tā bija labprātīga aizpildāma anketa. Un tātad šī aptaujas rezultāti mums norāda, ka pārvaldībā ir nepieciešami uzlabojumi, un es domāju, ka mēs jau šobrīd esam arī dēļ ārkārtas situāciju vairākus uzlabojumus jau veikuši. Tātad tas virziens ir tās savstarpējā sadarbības starp nodaļām darbiniekiem, savstarpējais atbalsts, informācijas apmaiņa un, protams, arī attieksme. Un tad turpinājumā par tādiem priekšlikumiem, ko mēs tālāk procesā varētu darīt. Tātad kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas sākuma etapā mēs definējam kvalitātes politiku, uzsverot kvalitātes sistēmas un ieinteresēto pušu izpildes nozīmīgumu. Tātad identificējam nepieciešamos procesus, to pielietojumu, tātad definējam šo procesu secību, mijiedarbību un pats galvenais arī nosakām sagaidāmos rezultātus atbildīgās personas par šo procesu vadību. Vienlaikus priekšlikums ir pārskatīt arī definētās atbildības un pilnvaras, lai gūtu pārliecību, ka organizācijas struktūra atbalsta procesu efektīvu īstenošanu. Tātad arī jau šobrīd daļai tas tiek uzsākts, tātad ir priekšlikums pārskatīt iespēju vairāk deliģēt atbildības un pilnvaras vadības līmeņu darbiniekiem, ieviest dokumentu risku vadības procesu, metodiku, izveidot iekšējo mācīšanās sistēmu, kurā varētu arī darbinieki dalīties ar apgūtām zināšanām. Kvalitātes vadības procesu izstrādē pievērst uzmanību to mērīšanas un uzraudzības darbībām, lai varētu labāk izprast tās vajadzības, kas mums ir, un arī pareizi sadalīt vai pārdalīt resursu šo procesu nodrošināšanai. Izveidot vienotu darbinieku kompetenču pilnveidošanas plānu, mācību vajadzības sasaistot ar pašvaldības un administrācijas struktūru, attīstības virzieniem un mērķiem, nodrošināt, ka tiek saglabāta dokumentēta informācija par faktiskajām kompetencēm un kompetenču pilnveidošanas pasākumu efektivitāti. Tātad mums būtu jānosaka arī vienota politika, kas šobrīd varbūt arī nav. Ne, viņa nav tiešām jauno darbinieku ievadīšanai darbā, un tātad būtu jāizstrādā, jāizdomā šis procesa vadības rīks, kā to efektīvāk izdarīt. Noteikti būtu jānosaka visu pašvaldības pakalpojumu īstenošanas dzīves cikla procesu, procesa rezultāti, kontrols pasākumi, tātad no pakalpojuma iesnieguma saņemšanas brīža līdz rezultātu sasniegšanai un izsniegšanai tātad adresātam, vai tas būtu iedzīvotājs vai institūcija. Tātad savā darbā un visu procesu rezultātā ļoti svarīgi un cenšos akcentēt to, ka ceļā uz rezultātu lai tiktu uzsvars likt uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, lai šīs darba procesas kļūtu efektīvāks, domājot par pašvaldības resursu izmantošanu un sniegtā pakalpojumu ne tikai kvalitāte, bet arī vienkāršums. Un šie ir tie pieci soļi, tie būtībā ir no lean metožu piemērošanas, tātad visos procesos tomēr sašķirot un tikt vaļā no visa liekā, sakārtot, standartizēt un visu sistematizēt. Un šādā virzienā ejot, es redzu, ka mēs varēsim pārvaldību un procesu pašvaldībā būtiski uzlabot. Tas būtu īsumā viss par to, ko mēs esam šobrīd secinājusi, un tas ir tas priekšnoteikums, kā mēs tagad varam virzīties tālāk.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par prezentāciju? Viedokļi? Es teikšu paldies Solvitai par iesākto darbu. Un novēlu viņi turpināt arī šī gadā, pieturēties pie mums jau nospraustā plāna, iet uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu tavs novada pašvaldībā. Un nobeigumā man jādod vārds Miervaldim.
Paldies. Šodienas darbkārtības jautājumi izskatīti. Es rosināšu priekšlikumu kādai no nākošām sēdēm. Man ienāca prātā, ka tā kā esam atbalstījuši pie jūru un nevarētu būt lielas bažas par tās darbību tālākā nākotnē, bet es rosinātu padomāt, izanalizēt un varbūt rast iespēju izveidot Talsos šķirošanas laukumu, lai, nu, kurā varētu iedzīvotāji nodot lielgabarītam atkritumus, tāds kā mēbeles, droši vien riepas, varbūt arī elektropiedarumus, jo ar tiem rodas ļoti lielas problēmas. Vai mēs šo jautājumu varētu virzīt atrisinājumu virzienā?
Tur tā secība ir tāda, ka mēs joprojām gaidam valsts solīto valsts atkrituma apsaimniekošanas plānu jaunajam periodam, kurš bija jāpieņem līdz 30. Ministru kabinetam bija jāpieņem līdz 31. Decembrim. Cik man ir informācija, tas īsti vēl noticis nav, bet līdz ko tas būs, tad nākošais no soļiem, kas arī ir kapitāla sabiedrības plānā, ir izstrādāt reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plānu, kur tad arī būtu jāparedz visu šīs lietas, ko Miervalds minēja. Tā kā priekšlikums ir saprotams un... Jā, man te čukst, ka valsts plāns varētu būt šodien apstiprināts, bet nu, neskriesim ratiem pa priekšu. Bet, ja kurā gadījumā mums būs pienākums un plānā būs noteikts pienākums pašvaldībām sadarbībā ar kapitāla sabiedrību arī izstrādāt savus lokālos plānus, kurā tad arī ietvert šos jautājumus. Tā. Ar to tad arī šīs dienas Tautsainiecības komitejas sēdi beidzam. Paldies visiem par dalību. Lauri, lūdzu. Nē.
Uzredzēšanos.
Uzredzēšanos, jā.